rastline za zeleno gnojenje. Pridelava zelenjave v Sloveniji je tradicija in praktično na vsaki kmetiji gospodinja vzdržuje bolj ali manj velik zelenjavni vrt. Kar nekaj hektarjev pa je zelenjave tudi na njivah. Čeprav se te površine ne morejo primerjati s poljedelskimi, pa so velikega pomena predvsem za zdravje vseh nas. Škoda, da nam tega ne priznajo tudi tisti, ki režejo škarje in platno pri ustreznih institucijah. Organska snov, ki se s pomočjo živega sveta v tleh spreminja v humus, ima velik pomen vsaki rastlinski proizvodnji. Prav gotovo pa ima prav poseben pomen pridelavi zelenjave, kjer se zaradi intenzivnosti pridelave včasih celo 3 pridelkov na leto veliko organske snovi z zemlje odnese. Nekoč se o njej ni bilo potrebno pogovarjati, saj je bilo osnovno gnojilo na vrtu, pa tudi na njivah hlevski gnoj. Ravnanje s hlevskim gnojem je dokaj zamudno in za nekatere žal tudi umazano delo. Za mnoge pa je hlevski gnoj že nedosegljiv, na njivah pa njegova uporaba tudi težja. Namesto njega se uporabljajo na vrtovih kupljena organska gnojila, ki so sicer, kar se tiče hranilne vrednosti, posebej enakovredna hlevskemu gnoju, vendar ne pustijo v tleh trajnega humusa, kar pa ima povsem drugo, a izredno pomembno vlogo pri rasti in razvoju rastlin. Na njivah pa seveda prevladujejo mineralna, lahko topna ali po domače umetna gnojila. To sta dva razloga, zakaj postaja pomen rastlin za zeleni podor, zeleno gnojenje, kakorkoli jih že imenujemo, zelo pomemben tako na vrtovi, še posebej pa v rastlinjakih in na njivah. Rastline za zeleno gnojenje so prav vse rastline, ki jih zakopljamo ali zaorjemo v tla. Ni nekega pravila, katere rastline naj bi uporabili. Res pa je, da zaradi ekonomike pridelovanja, tako na vrtu, kakor na njivi, le nekaj pogojev, zaradi katerih upravljamo samo nekaj rastlin v ta namen. Tako sta se z leti izoblikovali nekje 2 skupini, prezimne in pa neprezimne vrste. V avgustu je še vedno čas, da sejemo tudi neprezimne vrste teh rastlin. To pride posebej prav vsem tistim, ki imate težjo zemljo, ki jo je nujno prekopati pred zimo, da nam tudi mraz pomaga pri razbijanju težkih grud. Za težko, lepljivo zemljo, kako tudi v rastlinjakih, sta odlični oljna redkev in pa bela gorjušica. Ker obe rastlini vrščamo med križnice, sta sorodu vsemi našimi kapusnicami, pa tudi repo, redkvijo, kolerabo in rukolo. Na to je potrebno paziti pri planiranju kolobarjanja na njivi ali na vrtu, da se pač ne ponovijo te rastline prehitro na isto mesto. Nekje vsaj 2 leti vmes bi moglo miniti, preden pride na isto mesto ponovno križnica. Obe rastline imate zelo globoke in čvrste korenine, ki izredno ugodno vplivajo na strukturo zemlje. Zelo priporočljivo je, da jih uporabimo predvsem na tisti greda, kjer bodo v naslednjem letu rasle gorenčnice ali gomoljnice, na primer krompir. Obe rastlini v kratkem času pridelate veliko listne mase, ne motijo ne vročina, ne mraz, saj kalita tudi pri zelo nizki temperatura, poleti pa zadošča en manjši naliv, da uspešno kalita. Zelo priporočljivo bi bilo na njivah kombinirati te 2 s krmnim grahom, ki ga pa posejemo precej manj, ali pa z jaro grašico, tako pravzaprav dosežemo dvojni učinek. Na vrtu te kombinacije niso potrebne, saj organske snovi že dovolj, potrebne samo zaščita tal pred poletno vročino, jesenskimi nalivi in pa zimskim mrazom. In pa seveda rhljanje tal in pa trajni humus. Če imamo težave s trunami ali na metodami na njivi ali na vrtu, pa lahko belo korjušico izkoristimo tudi za zatiranje težkodljivcev v tleh. Ko prične rastlina cveteti, jo zmulčimo ali pokosimo tako, da listje tudi razrežemo. Nato jo plitvo zadelamo v tla, po možnosti tudi zalijemo in pokrijemo s folijo. Tako se pričnejo sproščati prav posebne kemične snovi, ki negativno delujejo na oba ta 2 škodljivca. Delno pa tudi razkužijo zemljo. Ob tem pa seveda zemljo bogatimo tudi z organsko maso in hranilnimi snovmi. Takšen podor je naslednje leto potrebno upoštevati pri gnojenju, tega ne nikoli ne pozabite. Za vrtičkarje pa je še ena dobra rastnost bele gorjušice. Zelo jo sovraži tudi polži. Zato je lahko vse čas režemo in z njo kot zastirko okolik ogroženih rastlin le te varujemo pred temi nadležnimi škodljivci. Med neprezimne rastline je posebej na njivo zelo koristna tudi ajda. Ajda seveda ni namenjena pridelavi semena, ampak jo pokopljamo v času cvetenja ali pustimo zamrzniti in jo zadelamo v tla spomladi. Svojimi korninskimi znočki uniči lep del semenskega plevela, ki ga imamo v zemlji. V kratkem času da tudi veliko listne mase, v cvetenju privabi veliko čebel, kar si pri gojenju plodov lahko samo želimo. Na vrtu je tudi lep okras, v vazah je zelo lepa. Ne pustimo jo semeniti, saj nam potem lahko povzroča težave kot plevel. Čebelari bodo presegli tudi na facelijo, ta rastlina ni v sorodu z nobeno vrtnino, hitro raste, zelo lepo cveti in tudi odlična čebelja paša. Zelo pomembno in uporabno je, da te rastline ne prezimijo. Tako jih pustimo čez zimo kar na njivi premrzniti, spomladi pa je veliko lažje, hitreje in enostavno zadelamo tla. Kljub temu, da so mrtve, po zimi varujejo tla pred zimskim mrazom in pa seveda naše koristni organizmi lahko tam veliko hitreje in lažje prezimijo. Tudi deteljte so odlične v kolobarju, ampak v času, ko nam vse večje težave povzročajo strune, niso najbolj priporočljive. Še vedno pa bi morali biti obvezni sestavni del kolobarja na ekoloških kmetijah. Če imamo spomladi v kolobarju plano sajenje plodov, potem je najbolj primerna setev inkarnatke med deteljcami. To je prezimna vrsta deteljce, vendar raste zelo hitro, tako v jeseni kako spomladi in tla bomo pred sajenjem plodov zadelali kar precej listne mase. Na vrtu pa lahko pustimo del rastlin tudi cveteti, saj so zelo lepe in predvsem nenavadne v vazah. Zelo uporabne prezimne rastline za podor so pa žita. Posebej dobrodošla so v rastlinjakih, kako tudi na majhnih vrtovih. Prav tako so dobrodošla tudi v žičnicah fižola. Sejemo jih lahko zelo pozno, vse do sredine novembra, podkopljamo oziroma zorjemo pa jih v tla ob pripravi zemlje spomladi. Le tam, kjer bomo polagali folijo ali v rastlinjakih ali pa na njivi, jih moramo podarati najkasneje 3 tedne pred polaganjem folije, da ne bo težav pri strojnem polaganju. Tudi drugače jih podkopljamo v tla najkasneje ob kolenčenju. Rastline za zeleni podor so zelo dobrodošle tudi za popestritev preozkega kolobarja, kot je že omenjeno predvsem v rastlinjakih, kjer imamo preveč plodov in pa v fižolovi žičnicah. V zadnjih letih so se precej razpasle in tudi tam kolobarje z stročnicami ni. Tako vsaj deloma omilimo posledice prepogostega sajenja istih rastlin na isto mesto. Želim vam veliko uspeha še v jeseni in novo sezone.